რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები, დღეს იმოქმედებს რუბრიკა პერსონაჟი და ვილაპარაკებთ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო პერსონაჟზე, შექსპირის ყველაზე უფრო პირქუში ტრაგედიის მაკბეტის მთავარ პერსონაჟზე, რომელმაც მისცა სახელი ამ ეგრეთ წოდებულ შოტლანდიურ ტრაგედიას. მოგეხსენებათ, შექსპირი იმ მომენტში, როდესაც ეს პიესა იწერებოდა, იყო ძალიან სერიოზულ განსაცდელში, ისე როგორც მთელი ინგლისი და მთელი მსოფლიო იყო განსაცდელში. გარდაიცვალა დიდი დედოფალი ელისაბედი და ტახტზე ავიდა შოტლანდიელი მეფე ჯეიმსი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა შექსპირმა. როგორც ჩანს, ის არა მარტო გენიალური ტრაგიკოსი იყო, არამედ იყო ასევე ძალიან გენიალური ადამიანი, რომელსაც შეერლო პოლიტიკური სიტუაციების გათვლაც. ამიტომ მან, ჩემი აზრით, უაღრესად დროულად შეძლო თავისი თეატრის გლობუსის ინტერესების დაცვა, რომლის მეწილეც იყო, იმდენად, რომ ძალიან მალე ეს გახდა მეფის კაცების თეატრი, ასე მეფის კაცებად მოიწოდება გლობუსის თეატრი. ამაში ძალიან დიდი როლი შეასრულა სწორედ შოტლანდიურმა პიესამ მაკბეტმა, რომელშიც ერთი დეტალი შექსპირმა ისე გააკეთა, რომ მეფეს, ახალ მეფეს ძალიან უნდა სიამოვნებოდა. კერძოდ მან ასე გააკეთა, რომ დაენაღულებოდა მის ხელში იყო გენია, მის ხელში იყო დიდი ტალანტი და აიღო და ასე გააკეთა, რომ სამი კუდიანის საუბარში გააჩინა ტექსტი, რომ მომავალში ჩვენი მთავარი გმირი გახდება, ვთქვათ, ახალი კიდევ ერთი დიდი ტერიტორიის კავდორის თენი ან თეინი ან ტანი, სხვადასხვანაირად არის თარგმნილი სხვადასხვა ავტორის თარგმანის მიერ ქართულად. ძველ თარგმანში თენი წერია თეინი და აი ამ თენად სანამ გარდაქმნის შემდეგ იგი უნდა გახდეს ამ ქალების, კუდიანი ქალების წინასწარმეტყველების მიხედვით უნდა გახდეს მაკბეტი შოტლანდიის მეფე. თავიდან ასეთი ამბავი, ეს ისტორიული ამბავი მოხდა. მოგესალმებით, ნორვეგიელებს ხშირად ჰქონდათ ხოლმე მეზობელ ქვეყნებზე შეტევები და ახლა ვისაც გაუგია ვიკინგების ამბავი, მათ ეცოდინებათ, რომ ეს ისეთი ხალხი იყო, ამერიკაში ჩააღწიეს, ინგლისში კი არა, და ბუნებრივია, რომ ინგლისს ხშირად ესხმოდნენ ხოლმე თავს. და ინგლისი რომ კარგად ააძიოგეს, ამ მე ჩრდილოეთის, ანუ შოტლანდიის დროც დადგა და ერთჩვენიერ დღესაც იმ დროს, როცა მეფობდა მეფე დუნკანი, რომელსაც ისტორია როგორც ძალიან სუსტ მეფეს ახასიათებს, თუმცა აქ ნაჩვენებია, რომ ღირსეული და წესიერი და ძლიერი ხელმწიფე გახლავთ, ამ დროს ნორვეგიელებმა შეუტიეს და ნორვეგიელების შემოტევას აყვნენ ადგილობრივები. ეს ყოველთვის უცნაური რამ არის ხოლმე ისტორიაში და სულ ასე ხდება ხოლმე. ხანდახან ეს ფორმალურია, ხანდახან არაფორმალურია, რომ ცალკეული დაპყრობილი ნაწილი გადადის მტრის მხარეზე და დანარჩენების დასაპყრობად იბრძვის ხოლმე მტერთან ერთად. მაგალითად, ძველ საბერძნეთში, როდესაც სპარსელები დაესხნენ თავს ბერძნებს, ბერძნული ქალაქები აიღეს და მერე ის ქალაქები, მათ შორის ისეთი სახელგანთქმულიც კი, როგორიცაა თებე, იბრძოდა დარჩენილი ქალაქების წინააღმდეგ სპარსელების გვერდი გვერდ, რაც არის სამარცხვინო ამბავი, რა თქმა უნდა, ისტორიულად. და ამაში ზოგიერთმა დიდმა პოეტმაც კი მიიღო მონაწილეობა და შეაქო და მოუწონა თავის ქალაქს ასეთი უსაქციელობა. მაგალითად პინდაროსი და მერე აპატიეს, იმიტომ რომ მერე სარეაბილიტაციო ლექსებიც დაწერა. ამ შემთხვევაშიც ასე მომხდარა. შემოვიდა მტერი და მას მიემხრო ადგილობრივი მართველების რაღაც ნაწილი და მეტიც. ირლანდიელებმა იფიქრეს, ფლავი რიგდებოდა და ისინი შემოვიდნენ. მოკლედ შოტლანდია უმძიმეს დღეში ჩავარდა ცალკე ვიკინგები, რომელიც მოგეხსენებათ რამე უბრები არიან, ნაჯახებით ომობენ, ომი მაგას არ ქვია, ომის წესებს არ ცნობენ, ყველა შეხავენ, კლავენ, დაუნდობელი და ძალიან ისეთი მამაცი რასა. ასევე ირლანდიელებიც კარგ მეომრებად არიან ცნობილი, თუმცა შოტლანდიელებზე საყვედური არ იქმნის და მაკდონალდი, ეს ძალიან ცნობილი გვარი, მთელი საგვარეულო გადავიდა მტრის მხარეს. შექსპირთან დახატულია, რომ მაკდონალდი აუჯანყდა მეფე დუნკანს და ნორვეგიელები მას მიეშველდნენ და სხვა, მაგრამ გაზრდილ სიტყვას ყველანაირად ცნობილია, რომ არავის არაფერში არ მიეშველებოდნენ ვიკინგი ნორვეგიელები. ესენი სულ სხვა ხალხი იყო, სულ სხვანაირად ანგარიშობდნენ, მათ ჭირდებოდათ მიწები არ ყოფნიდათ. ახლა ნორვეგიაში დღესაც პრობლემა არის მიწის და მაშინ რა იქნებოდა შეიძლება წარმოიდგინოთ, და არ ყოფნიდათ და ისინი ტერიტორიებს ითვისებდნენ, სადაც შეიძლებოდა ამის ათვისება ითვისებდნენ და ბევრ ადგილას შევიდნენ. მაგრამ შოტლანდიელებმა წინააღმდეგობა გასცეს. აი ამ მტერთან ბრძოლაში ორჯერ გამოიჩინა თავი გენერალმა, თანამედროვე სიტყვით რო ვთქვა, თუმცა ეს იმ დროისთვის რა თქმა უნდა სხვა ტერმინები იყო, და ერთ-ერთი დიდი სათემოს გლემისის ტენმა, რომელსაც ჰქვია მაკბეტი. მაკბეტმა ივარგა ძალიან სერიოზულად და მასთან ერთად იბრძვის ბანკო, რომელიც ასევე ბრწყინვალე მეომარია. მოვიდა ამბავი და აქ ანტიკური თეატრის ხერხებია გამოყენებული, მაცნე მოდის ხოლმე და მოაქვს ამბები. მოვიდა ამბავი და მაცნე მოიტანა ამბავი, რომ გავიმარჯვეთ, ირლანდიელები და მაკდონალდი დამარცხებულია. ამ დროს ისე იგი მეორე მაცნე მოვიდა და იმან ამბავი მოიტანა, რომ ნორვეგიელები გადმოვიდნენ ამის მერე და ნორვეგიელები სასტიკად იქნა დამარცხებული. უაშკაცესი კაცია, სულ წინ მიიწევს, თვითონ პირადად არ აქვს ის ტალანტი, ხელმძღვანელობის კი არ აქვს, რომ ვიღაცებს უკან დგას და წინ გაუშვას ჯარი. თვითონ მირბის წინ ყველას მაგვირად ომობს, უბრწყინვალესი, უაშკაცესი მეომარია და რა თქმა უნდა დაიმსახურა ძალიან დიდი და სერიოზული სახელი. ამასობაში კავდორის ტენიც აჯანყებულა, ასე ვთქვათ, ანუ ტერს მიემხრო, ისიც დამარცხებული იქნა და მეფემ სწორედ ეს კაცი, რომელმაც ბოლოს მოინანი აღიარა თავის დანაშაული, მეფემ ის სიკვდილით დასაჯა. და მისი დიდი თანამდებობა, რომელიც უფრო დიდი არის ვიდრე გლემისი, მიანიჭა მაკბეტს. როდესაც სანამ ჩამოვა მაკბეტი, მანამ ყველაფერი დაიწყება იმით, რომ სამი კუდიანი გამოჩნდება, აბადარა ბავშვიც ახლავთ და სამი კუდიანი გამოჩნდება. ძალიან ისეთ კუდიანურ ტექსტებს ითქმიან, მათ შორის რაში ჩაესახდნენ, გორის კოლტიან ახდენ, ბევრი ამ იტკმება და ბოლოს გათქვამეს, არ უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს, რომ მაკბეტი ნახონ და ხვდებიან ერთმანეთს და მაკბეტი მადგან გაიგებს, რომ პირველი მიესალმება მას, როგორც გლემისის ტენს, რაც არის, მეორე მიესალმება, როგორც კავდორის ტენს, რაც არ არის და გაუკვირდა, ის უფრო დიდია, უფრო სასახელოა, და მესამე მიესალმება, როგორც შოტლანდიის მეფეს. და ჩათვლის, რომ ეს ყველაფერი ლაპარაკია, ლაზღანდარობა, ხოლო ის დაინტერესდა ბანკურ მე არაფერიო და შენო უთხრეს, შენო მეფე ვერ გახდებიო, მაგრამ შენი შთამომავლობა მეფეები იქნებიანო, ეს ითქვა. და ეს ყველაფერი გაიგონეს, მაგრამ არ აქცევს ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ის არის გლემსის ტენი, არავითარი კორდორის ტენი. კორდორს თავისი ტენი ხავს და კორდორი ცოცხალია და ყველაფერი პრობლემა არ არის. მან არ იცის, რომ იქ ცალკე იყო აჯანყება, ცალკე იყო ჯარის გაგზავნა, მისი დამხობა და ეს კაცი რომ დასჯილი არის. დახვრეტის ძალიან საინტერესო ფორმა მოძებნეს, იქ არ არის არაფერი შექსპირთან ნათქვამი, მაგრამ ეს იმდენჯერ არის ეკრანიზებული, რომ მილიონი ვერსია არსებობს და შესანიშნავი ფორმა იყო, როდესაც ჩვენი ტრადიციული დახვრეტა იქნა გადატანილი ამ შუა საუკუნეებში. კერძოდ ისე იგი დახვრეტა ხდება ორ შვილდებით და ისრებით, ასე ვთქვათ, რამდენიმე გამოვა და ერთი მარტო პლიაკლია სიტყვა, რომ გაუკანონდა ეს ფორმა. რაც ძალიან საინტერესო, ალბათ რაღაცა ასეთი ალბათ არსებობდა, ახან ვიღაცა მოიფიქრა, რომ ეს უნდა ასე უნდა გადაიღოთ. მე ვფიქრობ, რომ თავს მოკვეთდნენ როგორ ტრადიციულად, იმიტომ რომ მაგალითად მაკდონალდს ჩვენმა კაცმა მაკბეტმა თავი მოკვეთა და ეს თავი მიუგდო, თავისიანებს რომ მოვიდა და იქ მეფემ ამცნო მას, რომ მას ეს მაღალი პატივი, ანუ კორდორის ტენობა მიენიჭა. როგორც კი ეს გაიგო, ჩაირთო მექანიზმი. აი ჩაირთო ამბიციის მექანიზმი, იმიტომ რომ თუ იმათი წინასწარმეტყველეს ეს, მაშინ სხვა წინასწარმეტყველება შოტლანდიის მეფობაზეც მართალი იქნება. და ახლა საფიქრალი მას გაუჩნდა ასეთი. მე უნდა წავაშველო ამას ხელი, თუ ეს თავისით მოვა. აი კორდორის ტენობა ხო, თავისით მოვიდა. მას არაფერი არ გაუკეთებია. მივიდა, არა, ამისთვის არ გაუკეთებია, იომა კარგად და ყველაფერი, მაგრამ რომ დაიმსახურებდა ამას, მან არ იცოდა. და ახლა ფიქრობს იმაზე, რომ მეფობა რა არის, როგორ არის და სხვა და უკვე ხედავს რომ მეფეა. ანუ ძალიან სწრაფად. აი ბევრ ახალ რომანში კიბომიცის ასე სწრაფად განვითარება, სწრაფი კიბო ეგრეთ წოდებული. აი რაღაცა ხელისუფლების წყურვილის სწრაფი კიბო დაემართა. ეს კაცი თვალსა და ხელშუა იქმნება, გარდაიქმნება. ძალიან რთული როლია სათამაშოდ. ოღონდ ეს სათამაშო პიესა, განსხვავებით ჰამლეტისგან, რომელიც თამაში პრინციპში ახალი ასრულებენ, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელი ისეთი დონე უნდა წაიკითხო აშკარად. ეს წასაკითხად ხო კარგია, მაგრამ წყინვალე დადგმები არსებობს. უწყინვალეს. წუხვა რომ ჩვენ არაზუსტად არ გამოგვივიდა. ყველაზე უცნაური კი ეს არის, ნამდვილად ვიცი, რომ საჩვენო გმირია და ნამდვილად. ჩვენ ასეთი მაგბეტები ვკლავთ ხავდა ისტორიაში და ყავს ახლაც და კიდე გვეყოლება. ამბიციური ხალხი ვართ ეს გასაგებია, მაგრამ რატომ ხარ მაგბეტი არა. ჩვენ გამოგვივიდა რიჩარდი ძალიან კარგად და ამას მე მგონი ამასაც თავისი ახსნა აქვს. არის რაღაცა ამაში, იმიტომ რომ ჩვენ ბოროტში რომ რაღაცა გაერევა კარგი, იმიტომ რომ ნუ რიჩარდის აზღარი პიროვნება, მაგრამ ვაშკაცია და რაღაცა და ჩვენთვის ნაცნობი თემაა, იმიტომ ჩვენ ერთი მსოფლიო ჩემპიონი ყავს აზღლობაში, მაგრამ რაღაცები გაერევა ხოლმე ხან, წიგნის კითხვა უყვარს ხან, ბავშვობაში ლექსებს წერდა და სხვა, სტალინი ყავს ხედელობაში და თუნდაც გიორგი სააკაძე და სხვები, ანუ აშკარად არა კარგები, რომელშიც გვინდა რაღაცა სიკეთე შევიტანოთ და კარგი რო გაფუჭდება და ხელიდან წავა, ამის 1000 მაგალითი გვაქვს ქართულეს, მაგრამ ეს პიესა არ დაგვიდგამს, ასე ვერ დავდგით ყოველ შემთხვევაში, რომ სოფლიოს ახალი მოედანა ჩვენთვის. რთული პიესა არის ამ თვალსაზრისით ეს, მაგრამ ძალიან ხშირად დადგმულა და ბევრჯერ კარგად დადგმულა. ჩვენს თვალწინ ფუჭდება კაცი. გაფუჭებული კაცის დაწერილია წერილი, რომელიც სახლში გააგზავნა. წერილი გააგზავნა სახლში, ცოლთან. წერილი გააგზავნა სახლში და ამ წერილში წერია, რომ მე მიწინასწარმეტყველეს და ერთი უკვე ახდა და კიდე ის მაქვს ნაწინასწარმეტყველები და ამის გარდა ჩადის აიქა და მეფე უნება, რომ მოდი შენთან ჩავიდეთ და შენს სასახლეში აღნიშნოთ ეგ ამბავიო და მეფე მიიწვია სახლში და თვითონ გაასწრო, რომ სახლში ჩავიდეს და მეუღლეს ამცნოს, რომ მეფე მოდის და რომ ხისრულად დახვდა. და აი მისი და მისი მეუღლის საუბარი, სადაც როდესაც შენ გაქვს ამბიცია, რომელიც აქამდე არ იყო, არ ჩანდა არასოდეს, ნუ კარგად ომობდა და არაფერი არ მინდაო, მეფე კარგად იყოს, ის ამბობდა და ალმაში ალბათ კულტფელიც იყო. როცა მას არ ჰქონდა ეს ამბიცია, ამ ამბიციას ეძინა ლედი მაგბეტშიც. მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა, ოდნავ შანსი მაგბეტმა უთხრა, კალმა უთხრა, რომ უნდა იყოს შენს ხელში ბედი, შენ უნდა გადაწყვიტო. ანუ თავისით მოვა და ამაზე ფიქრი არ არის. შენ უნდა გააკეთო. და ეს ქალი ამბობს, რომ რა გეშინია, მიდი გააკეთე, ვაშკაცობა მოითხოვა მისგან. ახლა როდესაც კაცი არის ისეთი, რომ ნორვეგიელებს ეკვეთება და შვიდას კაცში მარტო ომობს, იმას ვაშკაცობა სასწავლი არა აქვს. უბრალოდ ეს სხვა ვაშკაცობა, ესაა ის ვაშკაცობა, რომელსაც ღირსების ნატამალი არ ახლავს. ხო, რა თქმა უნდა, ესაა ის თავხედობა, რომელსაც შეიძლება ეს კეთილშობილი სიტყვა ვაშკაცობა დაარქვა, მაგრამ ეს არის ხალატი. ეს არის ხალატი, რომელიც აბსოლუტურად იოლად გაამართლებს კაცია მას. თუ კი მოიფიქრებს, რომ შოტლანდია იღუპება, შოტლანდიას ახლა ვჭირდები მე და სხვა. მე მახსოვს ამბიციური ხალხის ლაპარაკი 90-იან წლებში ქვეყანა რო იქცეოდა. ერთხელ კომუნისტებმა მოიფიქრეს, რომ იქნებ ამ კაცს შევთავაზოთ, რამე ჩვენებს არაფერი არ გამოსდა, იქნებ ამანი ვარგოს ერთ-ერთზე. და იმანუცებს თქვა რომ ცა სამშობლოს ჭიდა უნდა გადაწუ კიდევაც თავი სამშობლო გარეთეშვაში არ იყო ყველა ძალიან კარგად გესმოდა რომ სამშობლო სწორედ იგი არ ჭირდებოდა მაგრამ გამართლება ასეთია რა თქმა უნდა ყოველთვის მოიფიქრებდა და თავის თავს ეთქოდა რომ ეს ღალატი კი არა ეს კარგია ქვეყნისთვის იმიტომ რომ დუნგანი ცუდი მეფეა სუსტი მეფეა აბა მე რატო ვომობდი იქა დუნგანი თუ მაგარი იყო თვითონ უნდა ეომა და სხვა იყავდა შოტლანდიას მასეთი მეფეები რომლებიც თვითონ ომობდნენ თვითონ წინ მიიწევდნენ და სხვა და ეს ალბათი ფიქრა ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ ხედავთ იმიტომ რომ შექსპირი გვიტოვებს ძალიან ბევრს რომ ჩვენს ვიმუშავოთ ასეთი თანამშრომელი ავტორი რომელიც ასე ენდობა მკითხველს და მაყურებელს მეორე არ არის. Ну შემიძლია ანტიკურობიდან მარტო სოფოკლე გავიხსენო რომელსაც ასევე ახასიათებდა რომ დროს აძლევდა მაყურებელს რომ რაღაცას მიმხდარიყო და პირდაპირ არ ამბობდა ხოლმე და აქაც ეს არის. რაღაცნაირად გამართლა თავი რომ ეს გასაკეთებელია. იმიტომ რომ თუცესაც კაცი ფიქრობს რომ ამას აგიზავს ცოლის ერთი ნათქვამი რომ სადაა შენი ვაჟკაცობა ახლა ასახნები არის არის ვაჟკაცი არის არავის ევაზდოს ეჭვი არ შეპარვია მაგრამ ჩვენ აქ ხედავთ მის გარდაქმნას ეს გარდაქმნა წამიერია ხოლმე როდესაც პირითით ხდება როდესაც ადამიანი უკეთესისკენ მიდის როგორც ალუდა კეთელაურს მივიდა რომ დიდი გმირი იყო და დიდი ადამიანი კიდე უფრო დიდი ადამიანი გახდა როცა სიკი უკეთესობისკენ მიდის ტემპი ზუსტად ისეთი არის როგორც გავარესებისკენ წასული კაცისა აქ მე ამათ ვადარებ მარტო იმ პროცესით რომ გარდატეხა ხდება ანუ პერიპეტია ხდება შიგნით ადამიანის სულში ხდება პერიპეტია მე ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ანუ გაკეთილშობილებას თავისი ტემპით მიდის და პირიქით გაუკუღმართებას თავისი ტემპით წავიდა და იმავე საღამოს ერთი დღით ჩამოსული მეფე მოკლათან ისე მოკლეს რომ ძალიან მოფიქრებული არის დეტექტიური თვალსაზრისით წინვალეთა აგებული ორი მცველი მიაძინეს და ალევინა იმ კალმა იცის ყველაფერი მერე მეფე მოკლა ხანჯლით დაბნეულმა ეს ხანჯლები წამოიღო მაგრამ მეუღლე ის არის ბნევა გადასარევი კალია მოკიდა ხელი დაასრევინა ამით ეს ძინარე ასე რომ მცველები ჩააბუჯებინა ხელში ეს და აშკარაა რომ მოკლეს მეფე და დაიძინეს ახლა ცოტა უცნაური კი არის თითქოს და ვიღაცებს ეჭვი კი აღუძლეს მაგრამ ახლა წინდა ამის მერე შეუშვა კაცი გამოიტანა ემან ამბავი რომ მეფემ გტარია და გაგიჟდა მასპინძელი გადაირია ეს რა უქნიათო ამათო და არც კი დაკითხა მცველები ისე დახოცეულია როგორც კი დაინახეს мама ჩვენი მოკლესო ორივე შვილი გაიქცა შეეშინდათ როგორც კი შვილები გაიქცნენ ხალხმა თქვა აბატონო მათ გააკეთეს მის მათ ინტერესში იყო უნდათ მაგრამ მე ვეღარ გაუძლეს ასე თქვა შიშის და შულიძიების და გამოძიებას და სხვა და გაიქცნენ და მათი გაკეთებულია ცოლებს გააკეთებინეს და მე თვითონ გაიქცნა აბა რატო გაიქცნა ახლა მეფობა ელოდო მალკონს წინა დღეს განაცხადა მეფემ რომ ჩემს უფრო შვილს მალკონს დავებ ისე კი ის იქნება ჩემი მემკვიდრე და გაიქცა ისიც მას გაიყოლა ერთი სხვა ჩვენ სხვა სხვა მიმართულებით გაიქცნენ ერთი ინგლისში მეორე ირლანდიაში რომ ვიღაცა მაინც გადარჩენილი იყო იმიტომ მიხვდნენ რომ ეს ყველას დახოცავს ვინც ეს გააკეთა ბევრი ვინმე უნდა მიხვდარიყო ვინ გააკეთა მაგრამ ზოგი მიხვდა და ზოგმა არ მიიხვედრა. ამის შემდეგ სრულიად ნათელი იყო ვინ გახდებოდა მეფე. იმიტომ რომ თუ მემკვიდრე არ არის, ყველაზე მთავარი კაცი ორი საგრაფოს გრაფი, ანუ გრემისის და კოლდორის ტენი, რა თქმა უნდა ამას იმსახურებდა თან აგერ წინა დღეს რა ვაშკაცულად დახოცა მტერი და როგორ გამოიმარჯვა და სხვა და ამიტომ გუწფელად მოუწია ასე ვთქვათ. თუ არ ჩავკლით იმ დანაშნულს, რომელიც ჩაიდინა სხვა ვითარებაში, თუ არ იქნებოდა სხვა მიკვიდნენ, ნამდვილად მას ეტყოდა, იმიტომ რომ კარგი კაცი, კარგად იცნობდნენ, კარგად იცნობდნენ. და მოიწვია სწუყველა. თეები შოტლანდიის ტენები მოიწვია და დიდი სუფრაც გამართა, მაგრამ დაიწყო. დაიწყო შექსპირი. დაიწყო ის რაზეც ასე გაოგნებული ვარ თხოლმე ყოველთვის როცა ასეთ რამეს ხედავ, როდესაც აი აბსოლუტურად რეალისტურ ნაწარმოებში მაგალითად როგორიც არის თუნდაც აი რამდენიმე მაგალითი შემიძლია თქვა შექსპირის რამდენმა ვინმე მიბაძა რამდენი ვინმე დაესეს ხა ამ ხატმულ სახეში მაგალითად დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვები აბსოლუტურად ასე თქვა ამქვეყნიური და სულიერგან პირიქით ამქვეყნიური გარა ამ უბედურებით და ვნებებით და ბოროტებით და ბოროტი ფიქრებით და მუქარით და ასე შემდეგ სავსე ციგნში მოულოდნელად სულიერად მოულოდნელ ადგილას ივანე კარამაზოვს ეშმაკი გამოეცხადება და ლაპარაკება მას და ნუ ახლა გასაგებია რომ მას დაემართა ასე თქვა სულიერი აშლილობა მაგრამ ნუ დაანჩენებმა ჩათვალეს რომ ეს რაღაცა ნიშანი არის იმისა რომ სულიერი აშლილობა და ამიტომ მისი ნათქვამი სიმართლეც არ ჯერათ აქ სრულიად მოულოდნელად მაგრამ თეატრისთვის სრულიად მოსალოდნელად რაც ჰამლეტის მამის აჩრდილი არსებობს რა გასაკვირია რომ კაცმა დაინახა თავისი მოკლული ხალხი მეფე რომ მოკლა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი გაახსენდა კუდიანებს რა თქვამი კუდიანებს ნათქვამი აქვთ რომ ბანკო თვითონ არ გახდება მეფე მაგრამ ბანკო შთამომავლობა გახდება და ბანკო შთამომავლობა აგერაა შვილი და ამიტომ ბანკოს და მისი შვილიც მოსაკლავია და გააგზავნა მკვლელები მოსაკლავად ბანკო მოკლა შვილი გაექცათ და აი ამ წეულებაზე სადაც მთელი შოტლანდია სადაც აი უნდა გადაიწყოს დიდი კეიფი და ყველა აქებს და ადიდებს მეფეს გაუმარჯოს მეფეს გაუმარჯოს გამოიხედა და დაინახა რომ დგას ეს მისი მოკლული ბანკო თეატრია თეატრი ახლა ჩვენ შეგვიძლია წარმოიდგინოთ ეს როგორ იქნებოდა თეატრში მას ასრულებს ნამდვილი მსახიობი ახლა აჩდილია თუ რაცა აგერ ხედავთ ჩვენც რა აქ არის ძალიან მაგარი რაღაც აი თეატრალური ეფექტი რა არის იმას რასაც ხედავს მაკბეტი ხედავს მაყურებელი მაგრამ ვერ ხედავს ვერც ერთი პერსონაჟი იმიტომ რომ აჩრდილი მოდის მარტო იმასთან ამ მომენტში მაყურებელი მას უნდა თუ არ უნდა აკეთებს იდენტიფიკაციას მაკბეტთან ჩვენ არ გვინდა პოროტი კაცი ვიღო ჩვენ არ გვინდა მოღალატე კაცთან კონდეს იდენტიფიკაცია ხატმდი ხერხით ახერხებს ამას და ამით აღწევს იმას რომ ჩვენ ემპათია გვიჩდება და შევდივართ მის კანში და ხვდებით რომ ჩვენც ასეთები ვართ. ეს შექსპირი უბრალო კაცი არის ხო რა თქმა უნდა. ვინც იყო. როდესაც ჩვენც დავინახეთ ეს ბანკო, ჩვენ დავინახეთ რომ სისხლი არ იშლება. სუნი არ გადის. მთელი არაბეთის მუშკი ამბრი არ შველის. ასე ტექსტია თქო. რეცხავენ და რეცხავენ ხანჯლებს დასაცვე ყველაფერს ძოლი ქმარი არ გადის სისხლი. ანუ ეს ბოროტება ეს ლაქა რომელიც აიღო ვიღაცა ისეთმა უნდა აიღოს, ვისაც ეკუთვნის, ვინც ამას აიტანს. მე აქ მახსენდება ჰიმლერის წერილი გერმანელი SS-ელი ოფიცრებისადმი. SS-ელო ოფიცრებო, თქვენ ხართ ნაციის ნამდვილი სახე, იმიტომ რომ ვიღაცები 100 კაცს მოკლავენ და დაიძინებენ, მაგრამ 200-ზე ვერა და თქვენ 1000-ებს ხოცავთ და გძინავთ, თქვენ ხართ გერმანიის მარილი. ასე წერილი აღწევთ. ვიღაცას აქვს უნარი ეს ბოროტება აითვისოს და გაამრავლოს და გაზარდოს. მაგიტო არ ვდგამთ ეთყობა ჰამლეტს. ჩვენიანებს ეს უნარი ჰქონდათ. არანაირი მოლანდებები არ ჰქონდა, არავის არავინარი ლანდებოდა როგორც ჩანს. არც ბერიას მოლანდებია მისი დახვრეტილი ჯავახიშვილი და არც სტალინს იმას მithumetes. მიხეილ ჯავახიშვილის ქალიშვილს კითხა, "სადაა мама თქვენი?" და ის თქვა, "როგორ мама ჩემი ხო?" შეცდომა იქნებოდა თქვა. მაგრამ რეაბილიტაციაზე არ უფიქრია. რა შეცდომა იქნებოდა? ვინ გაბედავდა ნომერი პირველი მწერლის დახვრეტა სტალინის გარეშე რა შეცდომა, მაგრამ მე ის ქალიშვილი რომ მოიწვია, სადაც ეთამაშებოდა. თორე ჩვენ ვიცით ახლა დახვრეტილების ქალიშვილები ალკესატუსია და მაგრამ ყველაზე არ მოქმედებდა. როგორც კი ეს გმირი, როგორც კი ასე თქვათ მიუახლოვდა მიჯნას და წავიდა და წავიდა ოც ვაჟლეთა ყველას კლავს მაგრამ ერევა ის აჩდილი ის ძალა ერევა და პირველი ნიშანი გამოჩნდა რომ წაგებული აქვს ეს ბრძოლა როდესაც ცოლის სიკვდილის ამბავი მოუვიდა როგორც ჩანს თავი მოიკლა ეს ცოლი რომელიც ასეთი ვაჟკაცი ასეთი მაგარი იყო ბოლოს სისხლი ვერ ჩამოიშორა და სუნი რო ვერ მოიშორა სისხლის ის მოკდა და ჩამოვიდა მაშინ თქვა ეს აბსოლუტურად გენიალური მონოლოგია მე ვფიქრობ, რომ შექსპირთან სულ ორი მონოლოგია ასეთი. ეს არის ყოფნა არ ყოფნა ჰამლეტიდან და ბოლოს სიტყვები ლირის, რა თქმა უნდა, სხენს ძაღლს და ვიფთხას შეუძლია ცოცხალი იყოს და შენარა როცა ეუბნება დავის მკვდარ კორდელიას ქალიშვილს, მაგრამ ასეთი ტიპის არცერთი არა დღემდე აუხსნები მონოლოგია. ბევრი ჩადო მასში ძალიან. იქ ნათქვამია ხვალ ხვალ სულ ხვალ რა ეჩქარებოდაო ჯერ იტყვის დავის ძოლზე, უკვე გულზგარეთაა ყველაფერი, ცოლი სიკვდილი უკვე არაფერი არ არის. და მე ამბობს, რომ ცხოვრება არის თამაში, სისულელე უნიჭო მსახიობის თამაში არის ცხოვრება. ცხოვრება არის იდიოტის მოთხრობილი ამბავი სავსე ხმაური და მძვინვარებით, მაგრამ შინაარსის გარეშე. აი ამ სიტყვებს აიღებს ფოლკნერი და არა მარტო თავის რომანს დაარქმევს ხმაურსა და მძვინვარებას, არამედ კიდევ დაიწყებს ამ რომანს იდიოტის მოთხრობით, გააკეთებს ამ მეტაფორის რეალიზაციას. იმიტომ მას და რეალური იდიოტი ბენჯი კომსონი იწყებს თხრობას და ჩვენ ეგრევე შოქში ვართ, იმიტომ ვერ გავიგეთ რა ხდება, იმიტომ რომ მას აქვს სივრცის გრძნობა და არა აქვს დროის გრძნობა და ამიტომ არეულია დრო ერთმანეთში და მკითხველი საშინელ დღეშია. ეს მანამ სანამ მისი ძმის ნაწილს დაიკითხავენ, მე ხვდებიან რომ ბენჯი გენიოსი იყო, ლალაპარაკი არის იმასთან შედარებით რაც კვენტინ კომსონმა შემოგთავაზა. მაგრამ აი ნახეთ რა ღრმად იცოდა ფოლკნერმა ეს ნაწარმოები. აქ რო ვთქვათ პირდაპირ იღუპება იმიტომაც რომ ეხლა ეს ამბიცია არა მარტო მორალურ პრობლემებს უჩენს, ამბიცია გონებრივ ინტელექტუალურ პრობლემებს გაუჩენს. მას ეუბნებიან ის კუდიანები რომ შენო ქალის დაბადებული კაცი ვერ მოკლავს და კიდე სანამ ბირნამის ტყე არ დაიძრებაო შედის სასახლისგან მანამდე არაფერი არ მოხდება. როდესაც ისე იგი ინგლისელები დაიხმარა მალკოლმა, უნებრივია შოტლანდიელების წინააღმდეგ ამ თავის სამშობლოს წინააღმდეგ წამოვიდა და ტახტი დაიბრუნა და იმათ ბირნამის ტყეში ტოტები მოტეხეს და წინ დაიფარეს და დაიძრნენ და ეს არალო ტყე წამოვიდა მის წინააღმდეგ. მაგრამ ადამიან რომ მაგდუფი რომ შეასკდა მას მაგდუფს ძოლშვილი დაუხოცა და საშინელი რამეები აქ ჩადენდი და მაგდუფს რომ შეასკდა უთხრა რომ ვერ მომკლავ შენ, იმიტომ რომ ქალის დაბადებული კაცი მე ვერ მომკლავს. არავარო დაბადებულიო, ეთხობა საკეისროთი იყო ამოყვანილი და აი აქ ამ ბავშვურ გადაწყვეტაში რომ დაბადებული არ არის, ხო ისეთ ბავშვები რომ იტყოდნენ რომ მაგი არ ითვლება და როგორ თუ არ ითვლება რომ კამათი რო არის და ახლობით ისეთი რამ შემოგთავაზა ამ ხელა გენიოსმა. აქ ძალიან კარგად ჩანს შექსპირი, მისი იუმორი, მისი იუმორი ასეთ ადგილას, ასეთ ადგილას რა საიუმორო ადგილია. მაგრამ თავის დროზე როდესაც დაიწერა გენიალური დიალოგი ნადიმი პლატონის, იქ სოკრატემ უთხრა არისტოფანეს და აგათონს რომ უნდა შეიძლებოდეს რომ წერდეს ტრაგედიას და კომედიას ერთი კაცი, იმათ ეს ვერ გაიგეს. წარმოუდგენთ, შექსპირი არის პირველი რამდენი საუკუნის მერე რომელმაც მართლა შეძლო ეს. მაგრამ იმ მხრივ კი არა მარტო რომ ტრაგედიების დაწერა და კომედიას, არა, იმ მხრივ რომ ტრაგედიაში ღიმილის და სიცილის ადგილი დატოვა, უმწარესი სიკვდილით კვდება მაკბეტი და თითქოს სამართლიანობა იმარჯვებს, თითქოს რაღაცა უნდა გაგვიხარდეს. მაგრამ მე რაც მახსოვს, მე სამდენჯერაც მინახავს და როგორც ხვევსაც დავკვირებიათ, სულ ყველა ძალიან ძიმედ გამოდის ამ ნაწარმოების შემდეგ, იმიტომ რომ ახერხებს შექსპირი ჩვენს მიბმას ამ პერსონაჟთან და ახერხებს, და ჩვენ ვკვდებით იქა, ჩვენი ამბიციების მიბმას ახერხებს ამ პერსონაჟთან. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამბიციები შეიძლება ამ ხასიათის არა, შეიძლება ვიღაცას კათედრის გამგებლობა უნდა იყოს, რაღაცა სხვა არა თლად სამყაროს უფროსობა, მაგრამ ისიც ყოველ ერთი პატარა ქვეყნის მეფობა მოინდობა მანაც. მაგრამ აქ ნაჩვენებია რა ელოდება ადამიანს, რომელსაც კი ეკუთვნის თავისი გაქანებით, ვაჟკაცობით და მაგრამ არ ეკუთვნის თავისი სნეობის გამო რაღაცა. და როცა ადამიანი ვერ ზიდავს ბოროტების ტვირთს, გაიკაცი ყოფილა შედარებით კიდე სხვებთან, იმიტომ რომ ვერ ზიდა მაინც ეს ბოროტების ტვირთი, ასე რომ დაგვიტოვა შექსპირმა ძალიან საინტერესო ამბივალენტური გმირი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.